Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun Xudovandga minnatdorchilik bildiraman. Azizlar, tinglang efirda Dilkash radiosi. Aziz do'stim, hech o'zingiz savol berib ko'rganmisiz? Aslida Xudovand bormi? Agar bo'lsa, u qayerda? Shamolni kim ko'ra oladi? Albatta, bu savollarga javob topish oson emas. Shamolni ham ko'rish bu biz insonlarning qo'limizdan kelmaydi. Biroq shamolni ham ko'rmay turib, uning borligini sezamiz. Biz uni sochlarimizda sezamiz va uning isishidan o't o'lanlarning, daraxtlarning egilayotganini ko'ramiz. Biroq shamolning o'zini hech kim ko'rmagan. Shunga o'xshab Xudoni ham ko'ra olmaymiz. Biroq uning haqiqatdan ham borligini bilamiz. Biz Xudoni uning amalga oshirayotgan ishlardan bilib olamiz. Aziz do'stim, sen Xudoning borligini tasdiqlovchi bir nechta bajarayotgan ishlarni aytib bera olasanmi? Misol tariqasida yulduzlar, quyosh va oyni olaylik. Sen ular o'z-o'zidan osmonga joylashib olgan deb o'ylaysanmi? Axir kimdir ularni o'sha yerga joylashtirishi kerak bo'lgan-ku. Uyni qurib sen uni yerdan o'sib chiqqan deb aytmaysan albatta. Uni kimdir qurganligini bilasan. Osmondagi son-sanoqsiz yulduzlarni ko'rganimizda ularning ham tasodifan paydo bo'lib qolmaganligini yaxshi bilamiz. Kimdir ularni o'sha yerga joylashtirgan. Ana shu kimdir aslida Xudodir. Bilasanmi, nima uchun biz Xudoni ko'ra olmaymiz? Xudo shunday ajoyib va yaxshiki, biz uni ko'rsak shu zahoti o'lib qolgan bo'lardik. Ammo payti kelib Xudo agar unga itoat qilib yashagan bo'lsak, bizni o'z huzuriga samoga olib ketadi. O'shanda biz uni butun shon-shuhratda ko'ramiz. Hozir Xudoni ko'ra olmasak ham, unga ishonishimiz va uni sevishimiz mumkin. Muqaddas kitob bizga Xudo o'zining biz insonlarga bo'lgan sevgisi va g'amxo'rligi haqida gapiradi. Xudoni sevish uchun uni ko'rish shart emas. Kunlarning birida bir ona qiziga Xudoni sevishing kerak deb aytibdi. Qizcha esa, oyi, men qanday qilib Xudoni ko'rmay turib sevishim mumkin debdi. Bir necha kundan so'ng pochtachi qizning xolasi yuborgan sovg'ani keltirib beribdi. Qizcha xolasini biror marta ko'rmagan ekan. U ehtiyotlik bilan paketni ochibdi va chiroyli suratli kitobchani ko'ribdi. Uni uzoq vaqt zavqlanib tomosha qilibdi-da, keyin onasining oldiga yuguribdi. Oyi, qanday ajoyib kitobcha. Xolam juda mehribonlar. Axir sen uni bir marta ham ko'rmagansan-ku. To'g'ri, deb javob qildi qizaloq. Lekin men ularni juda mehribon deb o'ylayman. Axir ular menga shunday kitobchani sovg'a qildilar. Shunga o'xshab biz ham Xudoni hech qachon ko'rmay turib sevishimiz mumkin. U bizga juda ko'p ajoyib narsalarni inom qilgan. Yashashimiz uchun boshpana, ota-ona va boshqa ko'p narsalar. Shuning uchun ham biz Xudoni hozircha ko'ra olmasligimizga qaramay sevishimiz va undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Aziz do'stim, sen ham Xudoni ko'rmasang-da, uni qanchalik mehribon va seni sevishiga ishonishing mumkin. Shuning bilan aziz do'stim, bugungi eshitirishimiz ham oxirlab qoldi. Men o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini yana bir bor aytib o'tsam. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling.